Гепле Яр Азатлык радиосы. Аксамыз хайырлы болсун, кадерле динлейчилер. Сүгүн 2025 жылдын 7 июлу, эптенин дүйшөмбү күнү. Сүнкү программабызда Левапты ясыйчылар электрик токсуз күтөн яр. Түркмөн ньозлорунда окуян угандар кимти дилендигине айдар. Ve belik maglumatlarımızı dinləyirsiniz. O zəli bilən mən, Mirdan Tariyev, günün təzirlikləri bilən tanıştır yarın. 7 iyulda irdən Rusya Ukrayinanın Harkiv şəhərinə dronlar bilən hücum etdi. Sonkı maglumatlara görə 27 adam yaralandı. Onların arasında 3 sağ həkim var. Bu arada Harkivin həkimi Igor Terekhov məlum etdi. Шәһәрнең Севченко травында көп катлы яшәүчеләрнең квартиралларында янгын дөрәде. Сол бер вакытның өзендә өтен аксымның дәвамында рус дронлары Одесса шәһәренә кем нисана алдылар. Һөҗүмдә бер җайын гөлөндәге караулхана зарба дигде. Нәтиҗәдә янгын йөзә чыкты ве сакчы һәлак булды. Киевда волхо педалар яды скет аланнар варада хабар берилмеди. Сәһәрнең бер нәчә травына урлын дронларның галындалары гасты. Нәтиҗәдә улы диаметрлы йыладыс улгымына авто улоглары ве биналары депер етти. Днепропетровск областына гарсы атылган дронларның нәтиҗәсендә 3 адам яраланды. Американың Техас штатында күчле су жосмаларының нәтиҗәсендә йогылынның саны 80 адамдан эсте. Оларын арасында 27 чагы хем бар деп CNN телеканалы маглумат берер. Мундан башка да 10 чы адамын итрим болондогы хасапынылар. 4 июля кечилен кийже күчлү ягышлар Техастагы Гвадалупа дарыясында дестине суу жосмасын дөрөттү. Маглуматы ура суун дережеси баары йогу 45 минутта 8 метрга калды. Итрим болондогы хасапланганларын арасында дарыянын кенарындагы Томскы лагерде болон 10 төбөрү чагы да бар. Yerli hakimiyetlerin maglumatına göre, gözlük halat ediş işleri dövründe 850 adam halat edilip bu çağrılar devam ettirdiler. Amerika'nın prezidenti Donald Trump, özür çekenlere federal kömök verilecektiğini aytti. Texas'ın gubernatörü Greg Abbott, Sevitte adatın dışarı yağdayın girdilendiğini ıglan etti. Швейцадан 2024 жылдын ахырында Тажикстанга депортация эдилен бозгунлук көзлөйчү Фархот Тингматов Тажикстанда кадаган эдилен Хизбут Тахрир курумусунун агзасы болмокту айыпланып, 8 жыл азаттыктан махрум эдилди. Бу барда Азаттык радиосунун тажик куллугу Радио Озоди хабар берер. Hüküm suylun may ayının ayağında Bobo John Gafuri Trap gazeti tarafından çıkarılıptır. Emma bu arada maglumat dine hazır məlim boldı. Nigmatov'ın gazetdeki öz pozisiyası məlim edilmedi. Yönü onun qarındaşları, onun hiç açan haytıdır bir siyasi ya da dini kurama ağza bolmandığını aydarlar. Farhod Nigmatov 3 tane kiçigi izi bilen bilelikte 2024 yılın dekabr ayında Sveçya'dan deportasiya edilipti ve izine dolanından son Badavat tutsak edildi. Ol Sveçya'nın hakimiyetlerinden bozgunluk hukukunu sorap bir neçe edek yüz tutuptu. Nigmatov'ın Sveçya'dan deportasiya edilmeği halkarı hukuk koruyucu kurumaları tarafından berk tanqid edildi. Nigmatov Tajikistan'a getirilenden son fevral ayından başlap Xuzan şehrindeki vaqtlayın tutuqhanada taqlanıptır. Hüküm çıkarlandan son ol paytaq Duşanbedeki 1. Sovet deyilip tanalyan Adıyaman türmə geçirildi. Türkmenistan ilkinci edek zinanların arasında geçirilen küst boyunca dünya çempionatına qatnaşar. 5-29 июль аралыгында Гүрджистанның Батуми шәһәрендә кечән ярышты. Юрды Фиде Усади Ләле Сухрадова вәкилчелеге дияр. Дөньяның иң күчле 107 дәнан күччесенең катнашыган бу чемпионаты Олимпия кадрларына лайыклыкты кечерләр. Ягъни утулон ойынчы ярыштан чыкяр. 19 яшлы түркмен күччесе илкинчи ойынын Хиндстанның гроссмейстер Агравал Вантику каршы кечерер. Сухрадованың фиде рейтингі 2130 вәз, оның қарсыдысының қи 2388 дедің. Түркмен ресми мағлуматына өрі Левап велайтының дәні өтравының яшайдысы Сухрадова, озыл Түркменистанның чемпионы ве еткінзіклерің арсында кечірілен халқары ярысларың еңізісі олды.